Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Den nye pagt. Paulus allerførste brev.
Før vi gik i gang med det her epos, der hedder Bibelen Let Fortalt, så troede jeg, at de kristne troede, at de døde, når de kom op til Sankt Peter, så stod han ligesom der, og så sendte han dem enten op i himlen eller ned i helvede. Og det har jeg jo så siden blevet lidt klogere om, at det måske ikke helt den forståelse, som de tidlige kristne har haft. For i den tidlige kristendom har det måske slet ikke været en tanke at forholde sig til, at hvad sker der egentlig med dem, der dør før dommedag?
Nej, og koderådet er virkelig de tidligt kristne, altså de aller tidligste kristne. I det her program, Lauge, der møder vi en meget ung Paulus, og det er nok vores allerførste brev fra ham, som vi har. Det er hans brev til Thessalonikerne, og dermed er det som sagt den allertidligste kristne tekst, vi overhovedet har. Jeg vil igen minde om, at evangelierne, som vi kender dem, vores Nye Testamente begynder med, hvis man bare har det Nye Testamente, der er nogen, der udgiver, eller man kan også bare få den, så man går rundt med en bibel uden det gamle testamente, så begynder det med Matthæus, så kommer Markus, så kommer Lukas, så kommer Johannes, og så får vi Paulus' breve. Men Paulus' breve er skrevet årtier før evangelierne, og derfor er det selvfølgelig utrolig interessant at prøve at finde ud af, hvad der er det tidligste, han så har skrevet. Det er en fantastisk chance at læse det her brev og prøve at nærme os netop, hvad de allerførste kristne måske tænkte, og hvad det betød for dem, at Jesus Kristus, ifølge deres oplevelser, var genopstået fra de døde. Så i det her program, Lauge, der kommer vi helt tæt på en af de første menigheder, Paulus altså har grundlagt. Måske den første, han har grundlagt uden for Jerusalem. Og vi får igennem hans brev en indikation af, hvad de har spurgt ham om, hvad de ikke har forstået, og hvordan de har tænkt om sig selv. Og det er altså ikke bare lige så enkelt, som man godt kan få indtryk af, hvis man netop kun er vokset op med denne her tids kristne teologi eller almene forståelse. Paulus bliver af den tyske teolog Gerd Lüdemann kaldt kristendommens grundlægger. Og det er selvfølgelig lidt kontroversielt at kalde ham det, men det vi i hvert fald kan bevidne ved at nærlæse hans første brev til Thessalonikerne, er en prædikant, der er tvunget til at tænke på fødderne. En mand, der formulerer nogle tanker lang, lang tid, før der altså er skrevet nogen evangelier ned. Så spørgsmålet her, Lauge, for os i dag er, afspejler han den Jesus, vi kender? Eller afspejler den Jesus, vi kender, egentlig Paulus' tanker? Og det er jo noget af et mysterie. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Jamen, det kan jeg godt lide, det mysterie at sætte op, og jeg kommer også til at tænke på den måde, du beskriver det her, de allerførste, som et, hvis man har et eller andet band, som sådan upcoming eller ukendt, og så har du de der überfans, der har besluttet sig fra starten af bare elske det her band, og er der gennem tykt og tyndt. Og jeg tænker, det er en meget, meget, meget lille og meget, meget, meget særlig flok, der gør det. Og det tror jeg måske passer meget godt på de her Thessalonikker i dagens episode, fordi det her brev, det første, det starter som en gedigen hyldest fra Paulus til Thessalonikkerne. Og jeg tænker, forestil dig sådan Thomas Blachman, der i X-Factor går i selvsving over, hvor godt en gruppe ikke synger rent. Fordi Paulus, han synes, at Thessalonikkerne, de er bare helt vildt gode kristne. De er the best of the best, som man siger i Top Gun, og er et forbillede for alle andre, der har eller bør omvende sig til kristendommen. For det er ikke særlig let at være kristen på det her tidspunkt, og thessalonikerne må også lide for deres kristne tro. Men de må holde stand, selvom de lider, og det gør simpelthen Paulus så stolt. Og på det punkt, så er alt jo godt for Paulus i forhold til thessalonikerne. Men det virker som om, at der opstår, og jeg tænker faktisk et ret naturligt spørgsmål fra thessalonikernes side. For de har jo fået at vide, at dommedag er lige rundt om hjørnet, og Jesus vil komme og frelse de kristne på dommens dag. Og så er spørgsmålet jo, fordi den der dommedag, den venter lidt på sig. Så hvad med dem, der dør imens? Hvad sker der med dem, som allerede er døde? Kan de overhovedet blive frelst? Men det har Paulus også styr på, for ligesom at Jesus døde og genopstod for de døde, så vil det også være tilfældet med dem, som er døde. For Paulus han siger, fordi der er døde i Kristus, skal genopstå først. Og her har Paulus jo så løst problemet med dem, der dør før dommens dag, som jo efterhånden, som tiden er gået, er nogle stykker.
Ja.
Så jeg tænker, Christian, at vi er lidt ude i en omvendt zombie her. Det her, det er ikke de levende døde, men at de døde kristne her er døde, men ja, og så har jeg faktisk ikke kunnet finde ud af, om det skal være levende, vågne, frelst på sigt.
Woke på sigt, måske.
Woke på sigt.
Ja, altså, det er jo, som du siger, et rigtig godt spørgsmål, de stiller ham. Men lad os lige zoome lidt ud. Hvem er thessalonikerne? Hvad er det her overhovedet for noget?
Mm.
Paulus' breve er, som sagt, de tidligste kristne tekster, vi har. Han var en jøde, ikke fra Jerusalem, en diaspora-jøde, måske fra Tarsus, det er oppe ved Tyrkiet et sted, der ifølge ham selv, altså ifølge hans egne breve, forfulgte de her Jesus-følgere, den her, det de kaldte den nye jødiske messias. Og han fik en åbenbaring, hvor han så den genopstandende Jesus Kristus tale til ham, og det gjorde, at han ændrede mening og sluttede sig til dem, kan man sige. Og så blev han, efter min mening, måske nok den vigtigste tænker i vestlig historie. Og det har ikke noget at gøre med, om man synes, at alt han siger er genialt eller forfærdeligt. Det har noget at gøre med, at hans tanker de fik nogle konsekvenser, som vi stadig alle sammen bliver nødt til at forholde os til i dag. Så derfor er det ret interessant at komme tæt på, hvad det egentlig var, der skete. Og vi mener, at hans omvendelse, eller hans kald, som han selv kalder det, fra en, der forfulgte de kristne, til en, der ledte dem på mange måder, det skete omkring 3 år efter, at den historiske Jesus døde på korset. Så Paulus har altså, for lige at understrege det, aldrig selv mødt den levende, rigtige Jesus, men han har til gengæld, finder vi ud af hans breve, en slags løbende kontakt til den genopstandende Jesus, som han også altid kalder Kristus. Jesus Kristus, og Kristus betyder Messias, så han har virkelig taget det på sig, det her.
Så når vi andre er i tvivl om noget og spørger ChatGPT, så har han ligesom den samme connection med Jesus.
Som du selv sagde, det har Paulus også en løsning på. Ja. Altså Paulus, hvis han er i tvivl om noget, så er det som om, han tager en telefonopkald direkte til den genopstandende Jesus Kristus og får de detaljer, som udspørgerne har brug for. Så hans første brev til thessalonikerne er muligvis nok hans allerførste brev. Overhovedet, det er svært at vide, fordi de ikke daterede de her breve, men det har forskerne ligesom studeret ved at kigge på, hvad de omhandler. Han skriver selv om sine egne rejser i dem, men også hvad de refererer til af historiske begivenheder osv., og så har man ligesom forsøgt at prøve at plotte dem ud, sådan så det giver mening.
Du kender jo efterhånden godt dit forhold til Paulus. Så for dig er det her jo, altså det er jo noget af det vildeste. Altså det svarer til for musiknørder det første Bowie-album, eller det første Beatles-album. Altså,
det er ikke bare det. Det svarer til de videoer, der kommer ud på Instagram lige nu, som nogle af de gamle musikere, der lavede Thriller med Michael Jackson, de begyndte at lave sådan nogle videoer med hinanden, hvor de fortæller, hvordan de indspillede alle lydene, hvordan de fik alle idéerne til verdens mest solgte plade. Det er ikke bare, at vi hører musikken, det er, at vi kommer ind i maskinrummet på en eller anden måde, til det, der er grundlaget for kristendommen og derfor den vestlige kultur. Så ja, jeg synes simpelthen, det her, det er og det er vildt nørdet, men det er måske det mest spændende, der overhovedet findes. Og samtidig er de så dybt fascinerende, fordi den, der skriver, ikke er ved at skrive en kølig og koncis historie af noget, der er sket. Det er nogle ildre og voldsomme breve, skrevet af en mand, som er sådan en slags antikkens Karl Ove Knausgård, som er plaget af sine egne dæmoner og sin tvivl og sine vurderinger, og skriver sådan essayistisk og memoiragtigt og spørgende og undrende, samtidig med, at han får formuleret de her tanker. Så det er den der kombination af et historisk menneske, der aldrig vidste, at han var ved at skrive tekster, der skulle stå i en bibel en dag, men skrev breve, hvor han forsøgte at slukke brænde, kombineret med, at de brænde, han slukker, når han gør det, så formulerer han nogle tanker, som sidder i os alle sammen i dag, om vi er troende eller ej. Det er den kombination, som gør det her til det mest interessante overhovedet. Så derfor er det også spændende og vigtigt at finde ud af, jamen er det så hans første brev, eller hans andet brev, og ligger det sent i hans karriere, eller tidlig i hans karriere? Og der er noget uenighed om det, fordi forskning er jo skøn. Det er jo noget, man laver ved, og der mener jeg ikke, at den er skøn, det er den også, men det er skøn, altså man skønner nogle ting baseret på de detaljer, man har. Så der er uenighed omkring det, og det er specielt fordi, at før af Paulus' breve, så har vi denne her bog, der hedder Apostlenes Gerninger, og den læser man også, før man går i gang med at læse Paulus. Mm. Og i Apostlenes Gerninger, der er der en hel fortælling om, hvor Paulus tog hen og hvad han gjorde. Men den er altså også skrevet 50 år, 40 år efter, at de her breve er skrevet. Så den kan vi ikke regne med. Hvis vi går ud fra Apostlenes Gerninger, så ser det ud som om, at det her brev er lidt senere, men mange forskere, flere og flere, er ved at gå væk fra, at man overhovedet kan bruge Apostlenes Gerninger til historisk analyse. Mm. Så det her, det er bare for at sige, der er uenighed om det. Der er nogen, der mener, at jeg tror, at det første Korinterbrev kommer før. Det tror jeg ikke rigtigt på. Så for ligesom at sætte scenen, så kan man sige, at nu ser vi Thessalonikerne hele tiden, og folk må sidde og tænke, jamen, er det nogle rumvæsen, eller hvad er det for noget? Thessaloniki er i dag Grækenlands anden største by, og stadig allerede helt tilbage på Paulus' tid var det sådan et handelscentrum mellem øst og vest i Grækenland, og en meget vigtig romersk by, en romersk station og hovedstad i den romerske provins, der hed Makedonien. Så det her, det var altså en by med mennesker fra mange forskellige steder. En vigtig by, en stor by. Der var et virvar af forskellige kulturer og det her romerske imperie. Så rent religiøst har de folk, der boede i Thessaloniki, de har dyrket græske frugtbarhedsguder som Dionysus og Afrodite og Demeter. Og side om side med det har vi haft mysteriekulte, som er sådan noget med indvielsesreligioner, med templer, og du ved, måltider, der indvigede en, sådan noget som en dåb, der indvigede en, sådan noget som ritualer, som gjorde, at man pludselig var en del af en hemmelig gruppe. Og oven på alt det her, så har der været en romersk kult. Og den romerske kult, den opstod sådan cirka 100 år før det her, hvor man i det romerske imperie begyndte at insistere på, at de romerske kejsere, de var Guds sønner, fordi at man sanktificerede ligesom de døde romerske kejser, de var guder, og det vil sige, at den næste kejser, hvis han var søn af dem, så var han en Guds søn. Og det, der også var med de romerske kejser, det var, at de var steget op til himmels. De havde ligesom forladt denne her verden. Så der er en masse ting i spil på en gang, og vi har fundet mønter fra den her tid, hvor der på den ene side er et billede af Julius Caesar, og der står der Theos, det betyder Gud, og på den anden side står der Thessaloniki. Så det er ligesom, alt det her har været i gang på en gang, og faktisk noget af det, vi ikke har fundet arkeologiske eksempler på, det er, eller beviser på, det er jødisk tilstedeværelse i Thessaloniki.
Så det vil sige, det er ikke unaturligt, at der i Thessaloniki på det her tidspunkt er et hav af forskellige religioner, som måske endda også bliver blandet lidt sammen.
De bliver i høj grad blandet sammen, og ingen af dem har været eksklusiv, som jødedommen er på det her tidspunkt. Det vil sige, det har været en virkelig melting pot i det her romerske, hvad kan man sige, globaliserede imperie. Ikke? Og Thessaloniki har ikke været en udørk, det har ikke været en lille by, det har været en centrum for det her på en eller anden måde.
Hmm.
Og grunden til, det er vigtigt at sige det med jøderne, det er, at ifølge Apostlenes Gerninger, så det Paulus gør, det er, at han rejser til en ny by, og så finder han synagogen, og så taler han der. Men det virker mindre og mindre sandsynligt, specielt når vi læser videre i dagens tekst, at det er det, han har gjort i Thessaloniki. En anden grund til at se brevet som tidligt, ud over sådan, hvordan man prøver at sådan kortlægge hans rejser ud fra hans egne udsagn, det er, at den teologi, vi ser i det her brev, er mere enkel. Jeg vil ikke sige primitiv, men den er, altså senere så får vi i Romerbrevet og i de to Korintherbreve og Galaterne, der får vi sådan nogle meget, meget indviklede, stoiske, græske, filosofiske, jødiske, teologiske diskussioner af Neuma og Nus og alt muligt der. Det er ikke rigtig til stede i det her brev endnu. Det virker som en mere grundlæggende forståelse af, hvad Jesus Kristus død og genopstandelse betyder.
Det er unge Paulus, der er i gang med at forme sig selv.
Det er unge Paulus, og det der er meget vigtigt, vi bliver nødt til at huske, og i mit tilfælde affinde os med, det er, at Paulus er det, man som sagt kalder en dynamisk teolog. Han har ikke et program, som han er fuldstændig klar over, som er det, han fortæller om. Han har en teologi, der er under udvikling, som han også højst sandsynligt udvider, når han får et spørgsmål, han ikke havde fået før, når han pludselig skal deale med nogle mennesker, han ikke havde dealet med før, når folk kommer fra en anden kult og har nogle andre spørgsmål. Han har jo ikke bare et intellektuelt program. Det får han helt klart i løbet af sine breve. Men han har altså også en direkte linje til Kristus. Så det vil sige, hvis der er noget, han ikke ved, hvordan han skal svare på, jamen, så kommer der noget ny information til ham. Så det betyder ikke, at han er uvederhæftig, eller at han siger to forskellige ting i de her to breve, så hvad mener han i virkeligheden? Det betyder nok bare, at det er aftryk af et menneske i bevægelse på en eller anden måde, og en bevidsthed i bevægelse. Vi ved ikke, om der har været andre breve før det her. Altså, det er jo det, jeg tit taler om, at det vil være min vildeste fantasi, at vi finder en krukke eller en kasse fyldt med 50 til af hans breve, ikke? Men det her ser i hvert fald ud til at være hans første brev til Thessalonikerne, for det kan man se på den måde, nogle af de ting, der står i teksten. Det er normalt dateret til år 58-50, men som sagt, hvis man ser bort fra apostlenes gerninger, så er der ikke nogen grund til, hvorfor det ikke kan være måske endda næsten 10 år yngre. Altså, vi er meget, meget tæt på Jesu død.
Så det her er, nu siger du, at det er normalt dateret til sådan noget cirka 50, det vil så være 20 år efter, ja. Men det kunne også godt bare være 10 år efter.
Det kan det godt, det vil jeg sige. Det er ikke noget, man kan sige med sikkerhed, men jeg kan ikke se, hvorfor.
Nej, så det er i hvert fald stadig den første generation efter Kristus død.
Ja, det vil jeg sige. Og en anden vigtig ting er, at det har været diskuteret gennem det 20. århundrede, hvorvidt det overhovedet var ægte. Der var faktisk en bevægelse i midten af det 20. århundrede, hvor der var nogen, der mente, det var det ikke. Men den er rimelig meget lagt til hvile nu, og vi kommer ind på, hvorfor der står nogle ting i det her brev, som er så vilde og voldsomme, at folk simpelthen tænker, det kan jo ikke være rigtigt, det er jo ikke den samme menneske, der har skrevet de her senere ting. Men igen, der tror jeg, man er mere og mere ved at forstå, det er ikke en samlet teologisk program, man får fra Paulus, det er en tænker i udvikling. Og så er der også det andet sjove ved brevet, at det er et, som du sagde i dit resume, et overvejende positivt brev. Og det er, som vi ved med Paulus, altså ret sjældent.
Ja, han plejer at være. Han er ikke bare sur, han er meget, meget, meget sur. Og her der er han ikke bare glad, han er meget, meget, meget glad.
Ja, det er rigtigt.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Men det er jo et hyldesbrev. Altså igen, som en musiker, en Christian Lett, der hylder alle sine fans, der er kommet for at overvære ham til musik i lejet, ikke?
Lige præcis.
Men har vi nogen idé om, hvorfor Thessalonikerne er så store fan af kristendommen? Ved vi, om der er sket noget siden? De er simpelthen bare på. De er jo også forgangseksempler for andre troende i det område.
Paulus første brev til Thessalonikerne. Kapitel 1. Brødre, I som er elskede af Gud, vi ved, at I er udvalgt. For vort evangelium kom ikke til jer blot med ord, men også med kraft og med Helligånd og med fuld vished. Og I ved, at sådan færdedes vi hos jer for jeres skyld. I efterlignede os og Herren, og I tog under stor trængsel imod ordet, glade i Helligånden, så I er blevet et forbillede for alle de troende i Makedonien og Akaja.
Alle vegne af jeres tro på Gud nåede hen, så vi ikke behøver at tale om.
Ja, og det er der, at jeg tænker, det er næsten for godt til at være sandt.
Det synes jeg er en fuldstændig rigtig analyse. Det er Nu har vi læst andre breve af Paulus også, og vi ved, hvor retorisk bevidst han er. Og det her, det lyder som smiger, kan man sige. Alt er simpelthen guld og grønne skove, og altså hele verden er fuldstændig på røven over thessalonikerne, og hvor tro de er. Og det man lidt får fornemmelsen af, det er jo, at Paulus har været hos thessalonikerne, grundlagt denne her menighed, og så har han taget derfra, og så har han sendt Timoteus dertil for at finde ud af, om det stadig stod til med dem, og så Timoteus kommer tilbage med gode nyheder, og det er han så glad for, Paulus, at de stadig er tro på en eller anden måde. Ja. Så han skriver et brev, hvor han vil bekræfte dem i, at det er det rigtige, de gør. Og derfor så skruer han ligesom helt op for ideen. Og spørgsmålet er, altså vi er så tidligt, at hele verden, hvad i alverden betyder det, der er næsten ikke nogen kristne på det her tidspunkt. Mm-hmm. Det er virkelig den spæde begyndelse. Men du har fuldstændig ret, det gør han opmærksom på. Vi ved ikke, hvorfor du spurgte, om der var et eller andet specifikt, de havde gjort. Det ved vi ikke. Men man kan forestille sig, at Paulus har været nervøs, at han har grundlagt den her menighed, den her gruppe.
Ja, fordi de har nok fået deres tæsk for det.
Det har de.
Thessalonikerne,
ikke? Ja, og det har han også selv, fortæller han. Det virker som, at han nærmest er lettet, Paulus. Han er lettet over, at de stadig er tro mod budskabet, ikke? Man kan sige, at hele brevet, hvis vi kigger på strukturen, det er ikke særlig langt, det her brev. Det fylder lidt over 3 sider i Bibelen, som jeg har foran mig her. Og ud af de 5 kapitler, det er delt op i, jamen så er 3,5 kapitel bare en fortælling om, hvor gode de er. Det er næsten kun lovprisninger. Han fortæller om, at de har efterlignet ham, som vi lige hørte. Altså det her med, at de vendte om til Gud fra afguderne, og det tyder jo også på, det er en af de ting, der gør, at man folk tænker, men det er ikke jøder, han har talt til. Han har ikke gået til nogen synagoge, fordi afguderne, det er jo alle de hedenske, han taler om. De er vendt
ja, det er klart.
Sig til Gud fra afguderne for at tjene den levende og den sande Gud. Og så får vi en mini-teologi der, og fra himlene at vente hans søn, som han oprejste fra de døde, Jesus, der frier os fra den kommende vrede. Det første bud, vi over faktisk får på, hvad det egentlig er, han taler om. Han taler også om det her med, at I ligner Guds menigheder i Judæa, det er den originale kirke tilbage i Judæa, som er i Kristus Jesus, for I har lidt det samme af jeres landsmænd, som de har lidt af jøderne. Og der kommer vi ind på det her med, at det altså ikke er helt nemt at være en følger af Jesus, hverken for dem i Jerusalem eller for dem i Thessaloniki.
Det må ikke have været nemt at være nogen af de første.
Mm.
Og det må have været, jeg tænker, det har været rigtig, rigtig hårdt at være kristen thessaloniker.
Mm. De er ved at prøve at grundlægge en ny religion, der strider mod alt, hvad folk tror på. Altså, det er, selvfølgelig har de mødt modstand. Selvfølgelig har de mødt en masse mennesker, der sagde, hvad er det dog, I taler om? Og sikkert også fra deres familier, fra deres fællesskaber. Fordi i modsætning til de andre, hvis du nu kommer og siger, nu dyrker jeg en gud i et andet tempel, så er det sådan et, okay, det lyder super mærkeligt, for vi har altid gjort det herovre, men det gør du bare. Hvis du pludselig melder dig ind i denne her kult, så siger du, intet af det andet er virkeligt mere. Der er kun én gud, og ingen af de andre guder er virkelig mere. Det er virkelig, hvad kan man sige, som romerne kalder dem, asocialt. De kalder dem også misantropiske, altså menneskefjendtlige. Det, der til gengæld viser sig nok at være temaet i brevet, som vi kommer ind på lidt senere. Fordi, hvordan kan det være, at man skriver et brev, hvor man bruger 3 af kapitlerne på at lovprise dem, og så bruger man noget halvdelen af det sidste på at give dem et par...
Du mener, at selv en tidlig Paulus har en bagtanke med det her?
Han har helt klart en bagtanke, og det kommer vi til, at han lægger den sådan lidt snedigt til sidst som en, når jeg forresten lader mig lige deal med det her fuldstændig afgørende, kæmpe teologiske problem. Og så har han hele hans retorik af, altså helt ærligt, det burde I vide. Og så fortsætter han med det. Ikke? Så man kan sige, hvis man kigger på brevet som en helhed, så er det er den sidste del, der er meningen. Og jo mere honning, der kommer i starten, jo nemmere glider den bitre pille ned, kan man sige. Ikke?
Ja. Men jeg tænker også, er det tilfældigt, at det første brev, der er dateret til Paulus, er til grækere? Igen sådan en politisk tanke, at altså den måde, som han også kobler, hvad skal man sige, den jødiske teologi eller religion med en græsk tankegang. Altså, er der også en politisk motivation i at adressere det til grækerne?
Det er nemlig virkelig interessant. Jeg ved ikke, hvor velovervejet den har været, fordi det er et tidligt brev. Men det har i hvert fald lige præcis den der sammensmeltning har kæmpe store konsekvenser. Fordi det er fuldstændig rigtigt. Han taler ikke til jøder, og i kapitel 2, vers 14.
Derfor takker vi også Gud uophørligt. For da I modtog Guds ord, som I hørte af os, tog I ikke imod det som menneskeord, men som det, det i sandhed er, Guds ord. Og det virker i jer, som I tror. I, brødre, ligner jo Guds menigheder i Judæa, som er i Kristus Jesus. For I har lidt det samme af jeres landsmænd, som de har lidt af jøderne, der slog både Herren, Jesus og profeterne ihjel, og som har fordrevet os, og som ikke behager Gud og er imod alle mennesker, fordi de hindrer os i at tale til hedningene, så de kan blive frelst. Sådan fylder de altid deres synderes mål, men vreden er kommet over dem til fulde.
Jeg kan lade mig sige det på den måde. Det kan du ikke skrive til en gruppe jøder, som du skal prøve at overbevise. Det er en tekst, der er fuldstændig skrevet til ikke-jøder. Det er meget interessant, fordi den spiller... Først tænker man, hvor er det dog sindssygt? Det er så antisemitisk. Altså, det er så voldsomt. Og hvordan kan det hænge sammen med Paulus, som i sine andre breve siger, jeg er mere jøde end selv den jødiske jøde, og i Romerbrevet har et langt argument, der handler om, hvordan at Israel kan blive frelst og sådan noget der. Og der tror jeg, vi skal huske for det første, at Paulus havde ikke tænkt, at de her breve skulle udgives sammen.
Nej.
Han siger et sted, at han blev som en jøde for jøderne og som en hedning for hedningene. Altså, han taler til dem, han taler til.
Ja.
Og det, hvis Paulus her, han står og lige er blevet jaget ud af Jerusalem, eller har forstået, at når han prøvede at sige, hey, jeg tog fejl, nu har jeg snakket med den genopstandende Jesus, det er ham, der er den. Og så har alle sagt til ham, shit, du er blevet en af dem. Afsted med dig, så er han fyldt af en eller anden vrede, han er fyldt af en eller anden ild, som gør, at han måske taler med nogle store bogstaver. Det er den ene ting. Men den anden ting, man skal forstå, er, han læner sig altså op af en jødisk tradition, og det lyder virkelig, virkelig mærkeligt, det jeg siger nu. Men for eksempel, hvis vi tager sådan noget som Elias, som vi har læst om, så er en del af fortællingen er jo netop, at Elias klager over, at israelitterne, de har dræbt deres profeter, og de ikke stoler på deres profeter mere. Det er jo en jødisk fortælling, vi var inde på det i sidste afsnit omkring Jeremias, at denne her idé om, at jøderne som nogen... Altså, bare se på historien om Jeremias. Jeremias, der bliver fuldstændig kastet i fængsel og forsøgt dræbt og alle de her ting. Det er et jødisk tema at forstå grunden til, at det hele går af helvede til, kan man sige. Det er ligesom, at vi allerede selv har været udenom det på en eller anden måde. Så når Paulus på den måde forbander jøderne for at dræbe deres profeter, altså det her, han siger med, at de sådan, de dræber Guds søn, og de ligesom lægger synder og synder oven på deres handlinger, så går det faktisk ind i en fortælling, der allerede findes. Og det er en fortælling, som vi også ser ført videre i det nye testamente, hvor vi netop også har Jesus, der refererer til, at jøderne, altså du ved, de her farisæer, forfærdelige farisæer, det er dem, de er del af den jødiske kultur, der faktisk ikke lyttede til Guds ord, men dræbte deres profeter. Så det vil sige, det er den ene ting, Paulus han ligesom gør. Han spiller ind i en jødisk selvforståelse, hvor man siger, vi kan sgu ikke finde ud af det her. Vi ender sgu altid med at dræbe dem, der kommer fra Gud. Og det er en af grunden til, at vi bliver straffet. Det andet, der så sker, det er, at Paulus han skriver, at de er imod alle mennesker, de behager ikke Gud, og de er imod alle mennesker, så spiller han ind i en eller anden form for hedensk jødehad, der virkelig kører på det her tidspunkt, hvor at man netop er overbevist om, at de der jøder, de er jo altså misantroper, som sagt, altså de hader mennesker, de er imod alle mennesker, og de er ateister, fordi de ikke tror på guderne. De snakker om, at de har en gud, men ham kan man ikke se og alt sådan noget der. Så det vil sige, Paulus gør noget ret voldsomt. Han forbinder en jødisk selvkritik med en hedensk antisemitisme. Og så bruger han den på en eller anden måde som et argument her til at sige, dem skal I ikke lytte på. I er meget bedre end dem, fordi at I er følger Kristus. Og det her, kan jeg sige, det her det er et af citaterne, som sagt, der ligesom har gjort, at folk har sagt, jamen, kan det overhovedet være et ægte brev, det her? Altså, hvad i alverden er det dog, der foregår? Paulus, han er så voldsom i denne her passage, at han lyder, som om han hader jøder.
Det er i hvert fald ikke første gang i den jødiske historie, at man har været imod profeterne.
Nej, og det tror jeg er meget vigtigt at forstå, at Paulus, hele Paulus' projekt er, at han ser sig selv som en jødisk profet. Han ser sig selv som en, der er blevet kaldet af Gud til at fortælle, ligesom Jeremias, hvad det er, de gør forkert, og hvad det er, der er den rigtige vej. Og Jeremias er central her. Jeremias, som vi læste i sidste afsnit, han kom ind på det her i kapitel 30-31 om den nye pagt, som ikke mere handler om Moseloven, men som handler om en lov, der skal skrives på hjertet. Ja. Den handler ikke mere om at være omskåret, den handler om at være omskåret i hjertet osv. Paulus' nye pagt, det er jo netop det, at han siger, nu er det ikke bare jøderne, det handler om mere, altså dem, som er omskåret og som overholder Moseloven. Nu handler det om hedningene. Nu handler om alle dem derude. Så Paulus ser sig selv i sådan en ret vild sammenhæng, som den, der kommer med den nye pagt. Og det er derfor, at når han kommer med Guds ord, så er det virkelig, virkelig voldsomt. Han kommer med en omkalfatring. Ikke af det kristne projekt, for det findes ikke, men af det jødiske projekt. Mm. Så det, der er virkelig interessant, det er, at det vi jo får, det er, at han sådan internaliserer og armerer denne her jødiske tradition om, at jøderne opfører sig dårligt. Gerd Lüdemann der, teologen, han siger, tyske teolog, han skriver, at han ikke er i stand til at komme i tanke om en anden jøde, der bruger antijødisk polemik fra hedens kultur mod andre jøder. Det er ligesom, det er en ret vild ting, at Paulus han gør det. Paulus han tager ligesom og kombinerer det, men det der på en eller anden måde giver ham hjemmel til det, det der giver ham lov til det, eller det der retfærdiggør det, vil jeg mene, når jeg læser det, det er lige præcis det, vi læser, når vi læser, hvad de gjorde med Jeremias. Fordi alle dem, der gjorde det der mod Jeremias, de var jøder. De var gode jøder. Hvis du læser Amos, så siger Gud til Amos, jeg er ligeglad med, om de overholder mine regler, og om de ofrer korrekt, og om de ligner jøder. Det hele handler om, hvorvidt de handler og føler rigtigt. Ikke? Så det vil sige, på en måde, at det, der giver Paulus hjemmel her, det er ikke bare, at han hader alle jøder. Hele hans pointe er mere, at han siger, jamen jøderne har en tradition for at forkaste de profeter, der er kommet før. Og Paulus ser sig selv som sådan en. Han ser sig som en, der kommer med den ubehagelige nyhed, at Messias er blevet født. Han var ikke sådan, som vi troede. Han er død nu. Og at lige nu går vi og venter på, at han kommer tilbage. Men der er chance for nu at komme på det rigtige hold. Det, han til gengæld også siger, det er, alt det, vi troede, der var det vigtige, at vi var jøder, er et. Det er faktisk overhovedet ikke det vigtige mere. Og selvfølgelig har folk reageret, vil jeg sige. Fordi på en måde angriber Paulus jo hele den der jødiske tradition, som er blevet forankret igennem så meget modstand i århundreder, altså årtusinder. Og pludselig kommer Paulus og siger, jamen, det er alt sammen forkert. Det er slet ikke det, vi skal gøre. Alt det, vi troede, vi gjorde, det er forkert. I virkeligheden handler det nu om den her genopstandende Kristus. Og det, der jo er i det her brev, det er, at det er lidt uformuleret, hvad det betyder. Det eneste, vi egentlig får at vide, det er, at Jesus, han kommer igen om lidt, og så vil der være en vrede over verden, det klassisk jødiske apokalypse, og til gengæld så vil Jesus, som er Guds søn, og det er uklart, om han er Guds fødte søn, eller Guds adopterede søn, eller hvad det betyder, men Jesus han vil ligesom redde dem, der nu er med i den nye pagt. Men ja, det, jeg tror, vi ret klart har her, det er et indblik i en yngre, jeg skulle sige en ung, vred mand, men en yngre, vred mand, som er ved at opleve noget fuldstændig vildt. Der er nogen, der faktisk lytter på det her budskab, han har, på de her beskeder, han får direkte fra den genopstandende Gud. Og han er lykkelig, og samtidig så er det meget klart, I gør det rigtigt, de andre gør det forkert, ikke? Jøderne gør det forkert.
Ja, så du har den her uslebne diamant, der ligesom, der får slebet nogle kanter af undervejs, ikke?
Jo, helt klart. Det vil jeg helt klart mene.
Det her er vel også et helt fantastisk indblik i både de vanskeligheder, der har været ved at være kristen, men også faktisk alle de positive perspektiver ved det. Så jeg tænker det der med, at lad os prøve at lege med scenariet om, at de her kristne, de sidder i en gruppe sammen, og så venter de på dommedag. De har det hårdt, de er nok også forfulgte, deres nærmeste dør. Jeg tænker, man skal være en meget tålmodig person for at være kristen på det tidspunkt. Så hvorfor er de kristne? Altså, hvad er ideen med det for dem? Er der en... Jeg prøver bare at sætte mig ind i deres sted. Er det, at den der med, at selv i de sværeste tider, selv hvis den dag ender dårligt, og du dør, så er der stadig håb for dig, fordi uanset hvad der sker, så bliver det godt, når Jesus vender tilbage. Altså, selv hvis du når at dø inden, så ender det faktisk godt, paradoksalt nok.
Det er måske et helt program, eller 38 i sig selv, Lauke, fordi vi ved ikke, hvad det er, de er skuffet over, vi ved ikke, hvad det er, de er desillusioneret over, hvis de er det. Vi ved ikke, om de måske netop at der er nogen, der for hvem det her måske mest ligner en mysteriekult, som sagt, som også var noget, der virkelig tiltrak folk på det tidspunkt. Altså, du kan ved hjælp af det her hemmelige ritual, en dåb, deltage i de her hemmelige måltider i en lille lukket gruppe, hvor du pludselig har fået det, som Paulus formulerer senere, den her pneuma, den her ånd, som er direkte fra Gud og adskiller dig fra alle andre. Vi skal ikke tænke, hvad med det er noget med indviklet stor kristen teologi. Det, vi finder hos Paulus, det er i og for sig bare, at når man vender sig til at tjene den levende og sande Gud, så venter vi på, at han kommer tilbage, og lige om lidt går verden under, og så venter vi på, at vi bliver frelst for det. Men det, vi kan se, det er, at det er det, Paulus er optaget af. Altså, det eneste, vi egentlig får ud af brevet, det er den her nært forestående genkomst.
Ja.
Det er et græsk ord, der hedder parousia, eller parousia, som det her brev nævner, mere end de andre breve. Og det er ligesom tilbagekomsten, det her med, at nu er Jesus taget afsted, og nu kommer han igen lige om lidt. Og det giver meget god mening rent logisk, fordi det er tidligt i perioden, det er tættere på, Paulus havde sine egne syner. Han ved, at det sker lige om lidt. Ikke? Og så kan man sige, det vi får, det er, at i vers 4, kapitel 1, der er den her linje, brødre, I som er elskede af Gud, vi ved, at I er udvalgt.
Mm.
Udvalgt, hvad betyder det for jøderne? Jamen, det er Guds udvalgte folk. Det er Gud, der valgte jøderne. Og det, Paulus siger nu, det er dem, der er udvalgt i denne her nye logik. Og så får vi at vide, at jamen, hvad betyder det så? Det betyder så, at de vil blive frelst. Og det er på en eller anden måde et enklere budskab.
Men er de her ting med at blive frelst, er det unikt kristen, den her situation?
Nej, det er unikt jødisk.
Det er unikt jødisk.
Det er jo det, der er så interessant.
Ja.
Det er jo unikt jødisk, det klassisk jødisk retorik, at Gud kommer tilbage for at dømme denne her verden, og der vil Guds udvalgte folk blive frelst, og de vil få Guds rige, og de venter på, og så er der kommet alt det her med menneskesønnen fra Daniels bog, og der er kommet alle de her forskellige versioner af, hvordan det så ser ud, og der har været mange forskellige bud på, hvordan man undgår den kommende vrede. Fordi Gud har stadig vendt ryggen til det jødiske folk. Han har vendt ryggen til verden. Det er jo tydeligt, fordi jøderne de lider og lider og lider. Så Babylon hersker stadig, selvom det babylonske imperie er gået under for 600 år siden, eller 500 år siden. Så det, der ligesom er hele pointen, er, at det Paulus egentlig giver dem, de her hedninge, det er, at han giver dem klassisk jødisk teologi. Han siger, der er et udvalgt folk. Lige om lidt går... I kan se, hvor meget lidelse der er i verden. Det vil Gud ikke have, og han er vred på os, men jeg har lige snakket med en, som er Guds søn og Guds ånd og alt muligt, og han fortæller, at det sker lige om lidt. Og det er ikke særlig specielt, altså sådan nogle kulte har vi masser af, også i dag. Folk, der taler direkte med ånderne og guderne, og folk, der tror på dem. Så det er i og for sig ikke så indviklet. Og Jesus, han befrier os så for den her kommende vrede. Hvordan han gør det, det står der ikke så meget om i det her brev, kan man sige. Men det er noget, som Paulus kommer til at skrive meget mere om senere, og det skal vi komme ind på. Men det vi ligesom ser, det er, at Paulus, han forventer, at når de så er blevet en del af Guds udvalgte folk, så skal de opføre sig ordentligt. Så i vers 3-6 og 8 og så videre i kapitel 4, der får vi det her om hellighed og broderkærlighed.
For dette er Guds vilje,
at I skal helliges, så I afholder jer fra utugt. Sørg for hver især at have jeres hustru i hellighed og ære, og ikke i sanseligt begær som hedningene, der ikke kender Gud, og så I ikke forretter eller udbytter jeres broder i forretning. For Herren straffer alt den slags, som vi også tidligere har sagt til jer og har forsikret jer om. Om broderkærligheden har I ikke brug for, at der skrives til jer, for I er selv oplært af Gud til at elske hinanden, og I viser jo kærlighed mod alle brødrene i hele Makedonien. Men vi formaner jer, brødre, til at gøre det endnu mere, og til at sætte en ære i at leve stilfærdigt og passe jeres egne sager, og selv arbejde med jeres hænder, sådan som vi påbød jer det, så at I lever ordentligt i jeres omgang med dem udenfor, og ikke mangler noget.
Det vil sige, at det han egentlig siger, det er, nu er I det udvalgte folk. Og hvad minder det os om, Lauke? Det minder os om Moseloven, hvor det også var det der med, at du kan ikke holde dine fælles jøder som slaver. De andre er noget andet, men der er en intern logik, hvor du skal passe på hinanden. Så det er på en eller anden måde noget meget jødisk, han kommer med, og så skal vi også vide, at det er også noget, der kunne minde om græsk filosofi, sådan noget opført og ordentligt, lev med måde, ikke snyd nogen. Det er meget basic på en eller anden måde, men det er det, Paulus kommer med og synes er vigtigt for dem. Ikke? Og så er det der med, at de er nogle andre end omverden, de er afgrænset. Og det er jo simpelthen, Paulus, det er den nye pagt, det er, nu er Guds udvalgte folk alle jer, der gør det her, som jeg fortæller jer, I skal gøre.
Ja, det er jo... Det er jo ligesom det, han er sat i verden for, skulle man til at sige.
Det er simpelthen fra før han blev født, som sagt, ligesom Jeremias, i hans moders liv.
Ja.
Et interessant ting i forhold til hele den senere samtale, der er, om man er frelst ved tro, eller om man er frelst ved handlinger. Det er sådan en debat, der har kørt i kristen teologi i mange, mange, mange hundrede år. Så kan man sige, det er ret klart at forstå her på Paulus, at tro er en ting, men handlinger er meget, meget vigtige. Altså, hvis man forkaster handlingerne, så forkaster man Guds hellige ånd. Mm. Så modsætning til, hvad Luther fandt frem til senere, og det skal vi nok tage i et andet program, så vil jeg sige, det er meget klart, det er handlinger og tro. Det er tro og handlinger, der er vigtige for Paulus.
Altså, jeg kan godt lide det her brev, jeg kan godt lide Thessalonikerne, fordi at der opstår det her meget menneskelige og naturlige spørgsmål. Hvad med dem, der allerede er døde? Og jeg kan bare godt se scenariet med, at de står der, og så er de også begyndt at skulle begrave de døde, og de har også tænkt, at de er fortabte. Grunden til, at det er interessant, det er jo noget med, at det også siger om, hvor kort tid konceptet kristendom, man vil nok ikke engang kunne kende det koncept på det tidspunkt, men hvor kort tid den her idé har eksisteret. Altså, hvis jeg havde omvendt mig til kristendommen på det tidspunkt, og dem omkring mig begynder at dø, for Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder, og Guds basun gjalder, stig ned fra himlen,
og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord.
Altså selv, at hvis Thessalonikerne tvivler på, at hvad der kommer til at ske med dem, når de er døde, og Paulus siger, det er helt naturligt, at I også kommer til at tvivle. Selvfølgelig gør I det. Altså, jeg kommer også til at tænke på, om han sådan altså meget pædagogisk, indirekte, ligesom prøver at sige, jeg kan godt forstå, at tvivler. Og så kommer, eller skal vi forstå det som et helt konkret brev til Thessalonikerne om, hvad der sker, når man er død?
Jamen, det er jo lige præcis den retoriske finte, Paulus laver her. Fordi det, jeg vil sige det sådan her, det er meget klart, at de har skrevet til ham, eller Timoteus kommer tilbage til ham og fortæller, at de har to store spørgsmål. Du sagde, det skulle ske lige om lidt. Hvornår er det? Altså, helt ærligt, vi går og venter. Paulus har taget frem og sagt, vi ses måske ikke igen. Vi ses først på den anden side.
Vi ses måske igen.
Det andet er, at så...
Som Kim Larsen siger, ja.
Ja, præcis. hvad hedder det? Og det andet er, jamen undskyld, nu er min, der er en, der blev kørt ned af en hestevogn, eller der er en, der spiste noget dårligt, eller fik et eller andet. Influenza er døde. Og så siger de, hvad så med dem? Altså, de er jo døde nu. De kan jo ikke lave alle de her ritualer. Hvad i alverden skal vi så gøre? Det tror jeg har været i på mange måder pointen med brevet, fordi, men det Paulus så gør, som er ret vildt, det er jo netop, som du siger, han har nærmest sådan en lidt afvisende måde at gå til det på. Altså, alt er godt, men du ved, det er jo ikke ligegyldige emner, det er jo ret store emner faktisk, ikke? Det er to klare spørgsmål med kæmpe teologisk og dramatisk betydning for deres liv. Vil de overhovedet komme med, og hvornår sker det? Du sagde, det ville ske nu, og Paulus han begynder med denne her retoriske linje. Brødre, vi vil ikke have, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. Altså, det er som om, at når det er noget information, jeg har, og vi vil jo ikke have, at I skal, han hentyder til, at de er ignorante. Vi vil ikke have, at I ikke har den her information, så den får I også lige. Og det er sådan en måde, kan man sige, at minimere problemet på. Alternativet, hvad han har sagt, det forstår jeg virkelig godt, I tænker på. Det er da også fuldstændig vildt, men hør nu her, der er faktisk en forklaring. Det havde lyttet sådan lidt desperat. Så Paulus, han siger sådan i stedet for, Nå, den der information, den får I lige, så I ikke er uvidende omkring den. Og så kommer han med det her, igen tilbage til det, han nævner i starten. Parousia, Jesus kommer tilbage, der er vrede over de syndige, og Jesus tager de retfærdige med. Og hvordan det foregår, det går han slet ikke ind i. Det får vi senere breve om, pneuma og alt det her. Det er ret enkelt formuleret. Paulus regner med, at det sker i hans liv. Det er tydeligvis det, at han har prædiket og lært dem, og nu er de her mennesker blevet nervøse. Og det vi egentlig ser, det er, at Paulus han kolporterer en jødisk teologisk tanke, som er den her, der begyndte at opstå med, at menneskerne, hvad med alle dem, der døde, kommer de ikke med i Guds rige? Og det ser vi i de seneste apokalyptiske tekster hos jøderne, at man begynder at tale om, at de vil blive vækket til live igen. Og det er det, Paulus han sådan lige siger. Nå, jamen, selvfølgelig, de bliver bare vækket op igen. Det er ikke noget problem. Det er en fuldstændig sindssyg ting, han fortæller dem. Men han fortæller den som om, at nå, ja, forresten, I skal lige have denne her information. Og den kommer som sagt fra, altså vi kender det fra jødisk eskatologi, men det ser ud til, det første gang, han fortæller dem om det. Forstår du, hvor vildt det er? De får et brev, hvor de siger, nej, bare rolig. Altså, de døde, de kommer også til at genopstå.
Nej, men det er jo bare så vildt at tænke på. Altså, hvis vi skulle nu tage det helt konkret, at det er det reelle scenarie, at det er første gang, at de ikke har snakket om det inden, og det er simpelthen, at...
De har ikke snakket om det! Det er jo helt vildt.
Ja, det lyder også, ja, det lyder faktisk helt vildt, hvis det skulle være tilfældet.
Hvad er det så, Paulus har prædiket til dem? Han har højst sandsynligt prædiket, det sker lige om lidt. Og det kender vi altså fra andre undergangskulte, at det sker selvfølgelig i den seendes, altså i messiasens, og det er så Paulus her, men i guruens liv. Selvfølgelig gør det det. Det er da helt klart, det er åbenbart det eneste, han har prædiket til, men han har slet ikke tænkt så langt. Så det er den første gang, han gør det, og så kobler han den her jødiske forestilling på. Det, der var meget interessant, som heller ikke er med, Lauke. Hvad sker der så bagefter? Hvor er Guds rige henne? Altså helt konkret, hvor er det i dag til om? Det er jo i himlen. Det står der ikke noget om. Jo, der står noget om en himmel, men hvad betyder det? Fordi for jøderne, skal du huske, hvor den idéen kommer fra, der er det jo enkelt nok. Der er det jo Israel. Der er det Guds rige. Men hvordan skal det fungere i denne her nye kosmologi? Der er virkelig mange spørgsmål, kan man sige. Så det er vigtigt at forstå, at når vi læser det, kan vi godt tænke, at det handler om, at Paulus taler om, hvordan man kommer i himlen, når man er død. At man læser den moderne idé om, når man dør, så kommer man i himlen. Det er ikke det, han taler om. Han taler om en forvandling, der vil ske i hans eget liv. En forvandling af hele verden. Og et nyt liv, folk får, når deres kroppe bliver forvandlet. Og her kommer der så en kobling, ekstra kobling på, også fra jødisk eskatologi, som er, når man de døde, hvis de levede ordentligt, så kommer de også til at blive forvandlet. Det, der er interessant ved det, er, at det her, det jo peger frem mod udviklingen af tanken om et liv efter døden. Hvad sker der, når vi dør? Nå, men Paulus skriver jo, at vi kommer også alle sammen derhen og sådan noget der. Men Paulus, han taler om noget, der kommer til at ske historisk. En gang kommer det til at ske. Jesus kommer tilbage, og så kommer kroppene til at... I mellemtiden, hvor er de henne der? Der ligger de i jorden.
Ja, men det er jo vildt at tænke på, Christian, at Og nu, hvis man er lidt ond mod Paulus, så kunne man nærmest læse det brev her, som om, at han digter det lidt hen ad vejen.
Det sagde du. Og det synes jeg ikke, at man helt kan gå bort fra, at Paulus, han netop for ved... Det, jeg synes, den er meget sigende, den der linje. Brødre, vi vil ikke have, at I skal være udvidende om dem, der sover hen. Så her får I lige den information. Altså, den der måde at aflevere så voldsom en eskatologisk pointe, tyder på, at Paulus, altså hvis han har været hos dem, grundlagt en menighed, talt om, hvad der skulle ske, det, at han ikke har fortalt dem om det før, tyder på, at han ikke har tænkt over, at det var nødvendigt før. Mm. Han kan ikke forstå, hvorfor det ikke er kommet nu. Så ja, det er der, vi får blikket af Paulus som en, der på en eller anden måde også reagerer på spørgsmålene. Og jeg tror ikke, fordi han sidder og tænker, hvad skal jeg finde på her? Jeg tror, han tænker, jamen jeg ved, jeg har ret. Enten kan jeg spørge Jesus selv, eller også så kan jeg gå tilbage til, han har jo tydeligvis kunne hele det gamle testament udenad og sige, hvad er det dog skrifterne siger? Og så har han fundet sit argument, og så har han ment, det var sandt. Det er ikke, fordi jeg tror ikke, han lyver. Men det er en mand, som ser ud til at være i gang med at lægge grundstenene til det, som man slet ikke selv ved, hvor stort det bliver. Det er også her, han siger,
om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer. For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når folk siger, fred og ingen fare, der er undergangen pludselig over dem som veerne, over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv. I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten og heller ikke mørket. Så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru.
Om tider og timer har I ikke brug for, at jeg skriver til jer. Altså, I har egentlig ikke brug for, at jeg går i detaljer med det her. For I ved jo selv ganske nøje. Kender du det, når man siger, Lauke, jeg har fortalt dig, hvorvidt du godt må spise kage før aftensmaden. Det behøver jeg, hvis det ikke fortæller dig om igen. Altså, det er det, han siger. Jeg behøver slet ikke at komme ind på det her, men Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når folk siger fred og ingen fare, og det igen til det, du sagde tidligere med, at han skriver til græske, romerske borgere, fred og ingen fare, det var den romerske stats motto under Pax Romana. Det var ligesom, fred og ingen fare var, at nu var der sikkerhed, og der var fred. Så når Paulus han siger direkte til romerne, når folk siger fred og ingen fare, der er undergangen pludselig over dem, som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Så hele pointen er, at til det der spørgsmål med, hvornår det kommer, så siger Paulus, det behøver vi slet ikke at komme ind på, for det ved I jo godt, det har jeg fortalt jer. Der minder han dem nok om noget, han har sagt. Og så tænker vi, tyv om natten, var det ikke det, Jesus sagde?
Mm.
Det ved jeg ikke, om du kan huske.
Jo.
Men Jesus siger jo også, at ja, præcis. Og der skal vi bare lige huske, han snakker om veer og tyv om natten. Vi skal lige huske, det her brev er skrevet, 30-40 år før evangeliet er skrevet. Og hvad er Occam's razor, ikke? Hvad er mest sandsynligt? At Paulus, som aldrig mødte Jesus, pludselig kan et Jesus-citat, eller den, der skriver evangeliet ned, har læst Paulus' breve? Det er nok her, det kommer fra.
Ja, det er jo et ledende spørgsmål.
Det har du fuldstændig ret.
Det kommer også an på, hvem du spørger.
Så det vil sige, at vi får lidt den der, om man kan, ikke andet kan man sige, vi får lidt høn eller ægget. Er det Paulus, der citerer Jesu teologi, eller er det evangelieskrivende, der har læst Paulus' breve? Og det er derfor, vi bliver nødt til at forstå...
Nu var jeg lidt ond mod Paulus før, så vil jeg godt give ham den her gang.
Ja, så derfor står vi tilbage med noget, som er ret interessant. Vi står tilbage med et brev, som er meget, meget tidligt, og hvor Paulus ser ud til for allerførste gang at formulere ideen om, hvad der skal ske med dem, der dør, men som er korrekt troende. Og det er nogle tanker, som så sætter sig i hans menighed her, men også i... Dem, der læser hans breve, sætter sig i det, der bliver til kristendommen, og ender med at udvikle sig til en helt vildt avanceret idé om, hvad der sker med sjælen, og hvad der sker, om man kommer i himlen eller helvede, og alt muligt op igennem middelalderen og helt op til i dag. Men det, vi ser her, det er højst sandsynligt en meget tidlig Paulus, der er ved at slukke en ildebrand. Og igen, altså det er ligesom konsekvenserne af hans breve er uoverskuelige. Men vi ser her ret klart, han kombinerer en græsk, filosofisk, måske sådan diskussionstradition, med en fuldstændig klar jødisk eskatologi, en jødisk teologi, så formulerer han det, han mener er, som Jeremias talte om, en ny pagt. Det her, det er den nye måde at forstå det på. Det her, det er løsningen på, ikke på det kristne problem, men på det jødiske problem. Hvordan skal det udvalgte folk blive frelst? Men de ord, de ændrer simpelthen bare betydning undervejs. Så det her, det er virkelig en indsigt i, på mange måder, på de første, altså simpelthen spadestik til det, der bliver det kristne fundament.
I næste afsnit dykker Bibelen let fortalt ned i Matthæus evangeliet og forsøger at besvare spørgsmålet. Hvad var det egentlig, Matthæus ville fortælle med sin historie om Jesus? Du kan altid høre den her udsendelse eller gå på jagt i tidligere udsendelser inde i DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, redaktør er Rune Born Schwartz, og mit navn er Karen Straarup.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.